Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat në vijim, me ju jam unë Berjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Rreth 1 milion euro për paga të zyrtarëve pas mandatit. Në Kinë vriten 28 persona të cilësuar si terrorist. Suedia arreston një të dyshuar për sulme terroriste. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat shtetërore kineze kanë raportuar se policia ka vrarë 28 të dyshuar si terrorist gjatë një sulmi në një minier qymyri ku vranë të paktën 5 policë në rajonin Xinjiang, rajoni i banuar nga komuniteti Uigur që janë banor kryesisht musliman të etnisë turke. Një portal i qeverisë ka raportuar se të dyshuarit u vranë gjatë një kërkimi që zgjati 56 ditë pas sulmit të parë të kryer më 18 shtator ku ishin vrarë 11 civil dhe 5 polic duke u therur me thik. Autoritetet suedeze thanë se kanë arrestuar një person të dyshuar për planifikimin e një sulmi terrorist. Suedia ka rritur nivelin e sigurisë pas sulmeve vdekje prurse të javës së kaluar në Paris. Shërbimet e sigurisë suedeze thanë se personi i identifikuar si Mutar Mathana Majid, një shtetas irakian, është arrestuar dje gjatë një bastisje në një qendër për azil kërkues në qytetin në veri lindor të Bolidenit, njofton AFP. Arrestimi është bërë në Suedi dhe pa incidente, ka thënë Frederik Mildner, një zëdhënës i policisë së sigurisë së Suedis. Ministri i brendshëm francez Bernard Cazeneuve ka thënë vendet evropiane duhet të zgjohen nga kërcënimet terroriste pas sulmeve në Paris, që lanë të vdekur 129 persona. Ai këto komente i ka bërë pas identifikimit të organizatorit të këtyre sulmeve në Paris, i cili ishte shtetas i Belgjikës dhe kishte hyrë në Francë pa u vrejtur nga organet e sigurisë. Ministrat e brendshëm dhe ministrat e drejtësisë së Bashkimit Evropian do të zhvillojnë bisedime urgjente. Takimi në Bruxelles pritet të diskutoj për kontrole të rrepta në kufit e jashtëm të zonës së Schengenit. Dhoma e përfaqësuesve ka miratuar një projekt ligj që shtrëngon kufizimet për pranimin e refugjatëve sirian dhe irakian në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të shqetësimeve të sigurisë. Dhjetra demokratë u janë bashkuar republikanëve në këtë projekt ligj që shihet si një çortim për shtëpinë e bardhë. Presidenti Barack Obama ka thënë se do të vërë veto për këtë projekt ligj. Koreja e Jugut ka pranuar propozimin e Koreës së Veriut që bisedimet e nivelit të lartë të mbahen javën e ardhshme në kufirin e tyre ushtarak. Zyrtarët e Koreës së Jugut kanë thënë sot se bisedimet e planifikuara ndërmjet zyrtarëve të nivelit të punës kanë për qëllim përgatitjen për negociata të nivelit të lartë në mes të dy Koreve. Agjencia e lajmeve në Pyongyang KCNA më herët ka thënë se bisedimet mund të mbahen më 26 nëntor në një fshat kufitar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit vendor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Beriana.
Zenel, si e komentojnë gazetat në Kosovë shtyrjen e protestës nga partitë opozitare për një ditë tjetër?
Sipas të përditshme së zëri, tërheqja e opozitës nga vazhdimi protestave duket këtë ardhur pas një presionit të madh nga faktorin ndërkombëtar, i cili hapur është prehur kundër protestave dhunshme, ndërkohë që i ka dhënë mbështetje policisë së Kosovës. Gazeta sjell vlerësimet e analistëve politik, të cilët konsiderojnë se qytetarët e Kosovës dhe vendet mike janë të trishtuar me skenat e dhunës në rrugët e Prishtinës, prandaj sipas tyre edhe reagimet ndërkombëtare mund të jenë njëra nga arsyet e mosvazhdimit të protestës nga opozita. Analistë politike kanë thënë të përditshme së zëri se opinioni vendës dhe ndërkombëtar është kundër kësaj metode për arritjen e pushtetit dhe kjo ka ndikuar që liderët opozitar të reflektojnë. Megjithatë, njohësit e zhvillimeve aktuale në vend thonë se as pushteti nuk mund të amnistohet nga krijimi i situatave të tilla, i cili sipas analistëve ka humbur rrugën në obor. Beriana?
Zenel, po si e vlerësojnë gazetat numrin e qytetarëve pjesëmarrës në këto protesta?
Sipas të përditshme së Kosova sot, Beriana, mungesa e mbështetjes masive të qytetarëve për mënyrën e reagimit të opozitës ndaj marrëveshjeve të dëmshme për sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës nuk do të thotë se populli po ja miraton qeverisë së dështuar kursin e saj ogurzi, e cila po e çon vendin në anarki. Partitë opozitare, sipas të përditshmes Kosova Sot, duhet të lexojnë drejt hezitimin e njerëzve për të qenë pjesë e asaj që ambasadat tashmë preferojnë ta quajnë dhunë politike. Shoqëria kosovare, sipas gazetës, është e dërmuar historikisht nga dhuna, por nga ana tjetër është e sërlodhur nga sundimi i pashallarëve të pasluftës. Si e rrjedhoi, nëse aksioni politik opozitar zgjerohet duke marrë dimensionin e kërkuar nga masa e gjerë kundër korrupsionit, kundër mafias politike, kundër oligarkëve të pushtetit dhe biznesit, kundër nepotizmit, kundër degradimit në arsim, në shëndetësi, në administratë e tjera, atëherë sheshet me siguri që do të mbushen nga qytetarë të cilve ju ka sosur durimi, thot postiera e përditshmja Kosova Sot. Beriana?
Zenel dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër nga shtypi ditor?
Nga përditshmja ko editore veçojmë shkrimin që ka për temë Asociacionin e Komunave Serbe. Gazeta konsideron se të gjithë ata që e shohin këtë asociacion që jo të dëmshëm, por që numrat parlamentarë si zgjidhje të trajtimit kësaj problematike, thotë se e kanë gabim. Në shoqërinë demokratike, momentumet e reja të rëndësisë kushtetuese, pra kërkojnë pajtueshmëri nacionale, e cila sigurohet me votë të re ose me mendim referendumi. Sipas përditshmes ko editore, nuk duhet harruar se vetëm vota e re mund të legjitimoj edhe një vendim për asociacionin, nëse pas të gjitha argumentimeve, qytetarët e këti vendi vullnetarisht pra me mendim të lirë konsiderojnë asociacionin si të përballueshëm, atëherë insistimi për refuzim nga opozita mbetet i pakuptimt, e insistimi për vazhdim nga opozita bëhet i plotësishëm dhe legjitim. Ndërkohë pa këtë votë dhe me këtë momentum të ri, pra post në nënshkruas, veçanërisht me një pakënaqësi opozitare që duhet me gjithatë të ketë trajtim, insistimi për refuzim, dialogimi dhe vazhdimi përballjes deri në fund është shkatrues për Republikën, vlerëson postiera e përditshmja ko editore.
Ndoqëm pasqyrën e shtypit ditor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e fundit ka miratuar një vendim që disa zyrtarë të lartë të qeverisë edhe pas përfundimit të mandatit për një vit të marrin nga 70% të pagës. Përfaqësues të shoqërisë civile këtë vendim e konsiderojnë të paarsyeshëm pasi sipas tyre buxheti të Kosovës i kushton deri në 1 milion euro. Për më shumë dëgjojmë materialin e përgatitur nga kolegja Nadia Ahmeti.
Qeveria Kosovës, përveç se ka miratuar vendimin për rritjen për 25% të asistencës sociale, është kujdesur edhe për disa përfitime për zyrtarë të lartë të qeverisë pas përfundimit të mandatit. Me anë të një vendimit të miratuar në mbledhjen e fundit të qeverisë, pas përfundimit të mandatit të zëvendës kryeministrat, ministrat dhe drejtori Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, do të marrin për një vit 70% të pagës, kurse për një periudhë 6 mujore, po ashtu 70% të pagës, do të gëzojnë edhe zëvëndës ministrat. Pagat e zëvëndës kryeministrave dhe ministrave janë bi 1.000 euro që i biesë mbi 700 euro pas përfundimit të mandatit, këta zyrtar do të përfitojnë në muaj. Ky vendim vlerësohet absurd dhe i parësyshëm nga përfaqësues të shoqërisë civile. Agron Demin nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP, thotë se vendimi është i pa drejt për shkak se bie ndesh me ligjin e punës, pasi favorizon një kategoritë e punonjësve të cilët edhe ashtu janë të privilegjuar me paga të larta. Një vendim i tillë buxhetit të Kosovës, thotë Demi, i kushton deri në 1 milion euro.
Në përmendje që aktualisht janë 21 ministra dhe 44 zëvendës ministra, cilë paga mesatare e tyre është diku 1.000 euro në muaj, edhe përfitimet 70% për një vit pas mandatit janë të paarsyeshme. Dhe tash ky vendim i qeverisë na dëshmon se postet e ministrit, zëvendës ministrit dhe postet tjera publike po bëhen aq atraktive sa e arsyetojnë për ta edhe luftën politike që përbëjnë që zhjo qysh të kenë një post në ekzekutiv.
Edhe përfaqësues të Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu e konsiderojnë vendim jashtëligjor, por favorizues për pozitat të larta politike. Artan Demhasaj, zyrtar ligjor në këtë organizatë në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se me këtë vendim, lufta për këto pozita do tjetë edhe më madhe.
Derisa ki kushte ju ofron normal që ato janë shumë atraktive dhe normal që ka edhe me urrit lumë këta masonaj që sa ma shumë njerës me pas tendenza që me orën pozita të aktuar për shkak beneficioneve që i kanë.
Situata socioekonomike në vend, thotë Demhasaj, nuk rion mundësi për kësiloj përfitimesh.
kushte që ekziston Kosova ku niveli i pamundësisë është aq i madh, kushtin kur Kosova nuk ka sigurinë shëndetësore, mendoj që kjo është një politikë shumë e gabuar me qeveritë. Faktikisht qeveria vetë të Kosovës të qysh me zvoglu papunësinë, qysh me zvoglu varfrinë vend, dhe qysh me zhvillu Kosovën, ajo po fokusohet më shumë vetëm në interesat e ngushta të njerëzve të nalt qeveritarë.
Por ajo që ka është absurde si pas Agrondemit, paraqitet fakti se në të njëjtën mbledhje, qeveria ka miratuar vendimin për rritjen e ndihme sociale prej 10 deri në 30 euro, kurse për zyrtar të lartë publik deri në 700 euro në muaj.
Kjo është pasi balancim për vendim të qeverisë, se kjo nuk mund krahasohet për shkak se kategoritë sociale përfitojnë pe kësaj rritjes nga 10 deri në 3-4 euro, kurse ministrat po përfitojnë deri në 700 euro për 6 muaj apo një vit.
Ndryshe, zyrtarët e lartë qeveritarë dhe deputetët e kuvendit të Kosovës llogaritën se kanë pagat e mira dhe të ardhura solide shtesë, të cilat ua garantojnë ligjet dhe rregulloria e punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, në kirurgjin torakale, ndonë se kapacitetet humane janë rritur dhe janë në nivelin e duhur, mungesa e salave operative dhe aparatura e avansuar mungojnë. Kështu ka thënë Shqiptar Demaci, kirurg torakal, ndërkat zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë kanë bërë të ditur se janë duke i shqyrtuar mundësitë e rritjes së numrit të salave operative. Raporti Ariana Kasapollit.
Kirurgjia torakale në qendrën klinike universitare të Kosovës është një lëmi subspecialistike e vetmja në Kosovë. Ndonë se në këtë klinik janë 10 kirurg torakal, është vetëm një sal operative. Kërkesat për operime të ndryshme si kanceri i gjirit, kanceri i mushkrive e të tjera janë shumë më të mëdha se sa mund të ofroj kjo klinik në munges salash operacioni e munges anesteziologësh. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë Shqiptar Demaci, kirurg torakal.
20 pacienta mesatërisht në ditë në ambulancë vinë çdo ditë. Pranimet kemi 2-3 raste në ditë, do të thënë, kemi trauma gati çdo natë, kemi nga një traumë. Çka neve na mungon se kemi vetëm një sallë të operacionit, janë 10 kirurga torakal. Na mungon edhe një ose dy anesteziolog plus, na mungon një sallë tjetër plus që ti plotësoj kushtet për këta kirurg që mos rrim kirurg, po të shfrytëzohen kirurgët.
Zoti Demaci shton se në pamundësi teknike për t'i operuar pacientët në këtë klinik, ata shkojnë jashtë vendit dhe shpenzojnë shumë të mëdha parash.
Kemi kërkesa dy vish më të mëdha se sa një sall. Nëse do bëjnë për shembull 5-6 operacione në ditë, ne i bëjmë 2 operacione, 3 operacione në ditë. Në këtë formë pastaj edhe fluksi i pacientëve që dalin nga Kosova rritet. Në vend se fluksi të zvoglohet me dalë nga Kosova, fluksi i pacientëve të tillë të thotë rritet.
Ministria e Shëndetësisë këtë vit ka ndarë fundin prej 6 milion eurosh për trajtimin e pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Izet Sadiku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se janë duke shqyrtuar mundësinë e krijimit të sallave të reja në kirurgjinë torakale në mënyrë që pacientët shërbimet i marrin në sektorin publik.
Po realisht ju e dini që Ministria e Shëndetësisë do të ka vënë angazhime me qëllim të krijimit të kushteve për ofrimin e shërbimeve të cilat janë të jem të ju afru jashtë sektorit publik. Ne do të angazhojmë zbashku me Shkukun që ne bëjmë zgjidhje për shfrytëzim racional të sallave ose edhe për krijimin e një salle të ri, me qëllim që të krijohet mundësia që të gjithë pacientët që kanë nevojë për këto të marrin shërbime në sektorin publik, mos me marr shërbime në sektorin privat ose jashtë vendit.
Sidoqoftë, antarët e Komisionit për Shëndetësi patën deklaruar se sipas disa hulumtimeve të bëra nga Banka Botërore, vitet paraprake për një vit pacientët kosovar kanë shpenzuar rreth 80 milion euro për të shëruar jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjuesi të nderuar, për të gjitha informatat e fundit rreth të zhvillimeve në vend, rajon dhe botë mund t'i gjeni në webfaqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për këtë emision dhe nga Praga miru të gjofshim sërish në orën 12.